SBS Filipino.
Ang mga partidong Australian Labor at Liberal ay parehong tumanggi na gumamit sila ng mga datos mula sa kumpanyang Cambridge Analytica sa kabila ng mga ulat na nakipagkita ang kumpanya sa isang grupo ng mga miyembro ng Partido Liberal noong nakaraang taon. Ang Cambridge Analytica ay kasalukuyang humaharap sa mga aligasyon na illegal nilang sinuri ang aabot sa 50 milyong datos mula sa Facebook upang makatulong na manalo ang kandidatong Donald Trump sa halalan sa Amerika noong 2016. Sa ating wika, narito ang mga karagdagang ulat na tinipon ni Evan Young. Gumamit ng kumpanyang nagmimina ng datos, Cambridge Analytica, ng tinawag na behavioral micro-targeting na nagsuri sa pinagsamang personalidad ng mga tao sa kanilang tinitirahang lugar upang mahulaan at maimpluwensyahan ang kanilang pag-uugali. Sinasabi ngayon na di umano'y gumamit ang kumpanya ng mga ilegal na datos na nakuha sa Facebook na may aabot sa 50 milyong gumagamit nito upang maimpluwensyahan ang kampanya ni Donald Trump sa nangyaring halalan sa pagkapangulo ng Amerika noong 2016. Matigas na tinanggihan ang mga aligasyon ng Cambridge Analytica na nagtrabaho din sa kampanyang Leave sa Britain kaugnay ng Brexit, ang paghiwalay ng Britain sa European Union. Subalit inilabas ng mga mataas na opisyal ng Channel 4 ng Britain ang mga sikretong recording na nagsasabi ng mga gawain ng Cambridge Analytica.
If you're collecting data on people and you're profiling them, that gives you more insight that you can use to know how to segment the population, to give them messaging about issues that they care about and language and imagery that they're likely to engage with. Mm. And we use that in America and we use that in Africa. That's right. What we do as a company.
Yeah. We've done it in Mexico, we've done it in Malaysia, and now we're moving into Brazil.
It's different. So, China. Brazil is big.
Australia, China.
But China also.
Just starting in China, not in politics.
Samantala, isang dating empleyado ng Cambridge Analytica ang kinausap ng isang estasyon ng telebisyon sa Amerika na nagsabing ang mga gawain ng kumpanya ay nagdala sa mga pekeng balita sa kasunod na level. Sinabi ni Chris Wiley sa NBC na kinikilala ng kumpanya ang mga butanteng maaaring maimpluwensyahan at tinatarget sila ng mga mensaheng maaaring totoo o hindi.
This data was used to create profiling algorithms that would allow us to explore mental vulnerabilities of people and then map out ways to inject information into different streams or channels of content online so that people started to see things all over the place that may or may not have been true. This is a company that really took fake news to the next level by powering it with algorithms.
Ang Cambridge Analytica ay nakarehistro sa Australia buhat pa noong 2015. Noong Abril ng nagdaang taon, nagpunta ang kanilang mga kinatawan sa bansa para sumama sa isang advertising conference at nakipagkita sa mambabatas dantian ng Partido Liberal. Isang tagapayo ni Ginoong Tian ang nagsabi sa SBS na dumulo ang ministro sa isang pribadong hapunan kasama ng mga ehekutibo pero hindi kumatawan bilang ministro ng bansa. Naglabas naman ang isang pahayag ang isang tagapagsalita ng Partido Liberal na tumatanggi sa anumang gawaing may ugnayan sa kumpanya. Nagtaas ng mga tanong sa Senado ng Australia noong Lunes ng hapon tungkol sa operasyon ng Cambridge Analytica sa Australia. Tinanong ni Senador Don Farrell ng Labor si Ministro Mitch Fifield ng Komunikasyon tungkol sa diumanong pagkikita ng kumpanya sa mga matataas na opisyal ng Partido Liberal.
Can the Minister assure the Senate that any improperly obtained private information of Australian Facebook users will not be exploited by Australian political parties?
Order. Senator Fifield.
Obviously, I can't give any assurances about what the Australian Labor Party may do in terms of the data that they hold, or for that matter, how the Australian Labor Party obtained their data. What I can say is that the Liberal Party always applies with the relevant law.
Sinabi naman ni Senador Christina Kinili ng Labor na ang Cambridge Analytica ay isang shady operator sa pagsasabi sa Fairfax Media na hindi ito dapat makihalo sa politika ng Australia. Ayon kay Senador Fifield, susuriin niya ang mga proteksyon ng Australia laban sa anumang pakikialam sa politika sa bansa.
There are a range of laws which aren't directly within my areas of portfolio responsibility. Colleagues would be well aware that we have the Privacy Commissioner who has responsibility for looking at issues of privacy. In terms of the arrangements specifically in relation to elections, that's something that I'll need to take advice from and consult with relevant colleagues.
Sinabi naman ng Facebook na hinirang nila ang isang tagalabas na kumpanya upang suriin ang Cambridge Analytica para malaman kung ang kanilang kinokolektang datos ay buhay pa o ang mga ito ay sinira na. Sinabi sa ABC ng tagapagsalita sa mga bagay na legal ng Labor, Mark Dreyfus, na gusto niyang malaman kung ang mga datos na kinolekta ng Cambridge Analytica mula sa Facebook ay may ugnayan sa sinumang Australiano.
We need to make sure, as far as possible, that privacy constraints that we all rely on are to continue. I don't know whether Cambridge Analytica has gained access to the Facebook accounts of Australians. I'd want to hear from Facebook what they can tell us about that.
Ayon kay Timothy Pilgrim, Australian Information and Privacy Commissioner, maaaring multahan ng Facebook kung ang mga personal na impormasyon ng mga Australiano ay ibinigay sa Cambridge Analytica. Sinabi ni Ginoong Pilgrim na iimbestigahan ng kanyang opisina ang Facebook upang malaman kung may mga kasamang personal na impormasyon tungkol sa mga Australiano sa mga nakolekta. Ang balita ng paglabag ay nagdala sa pagbaba ng mga shares ng Facebook sa Estados Unidos at ang kasabay na pahayag na ang pinuno ng seguridad ng kumpanya ay bababa sa darating na Agosto.
SBS.
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 SBS
Radio.